Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 10-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov amaliy tashrif bilan Pokiston Islom Respublikasiga boradi. Uchrashuv va muzokaralar davomida O'zbekiston va Pokiston o'rtasidagi hamkorlikni yanada chuqurlashtirish, ikki tomonlama munosabatlarni mintaqaviy aloqalar sharoitida muhokama qilish rejalashtirilgan. Tomonlar, shuningdek, joriy yilga mo'ljallangan oliy va yuqori darajadagi qo'shma tadbirlar jadvalini ham ko'rib chiqadilar. Eslatib o'tamiz, Abdulaziz Komilov bundan avval Afg'oniston Islom Respublikasiga ham safar qilgandi. Shuningdek, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rahbari Markaziy Osiyo davlatlari hamda Hindiston va Rossiyaga safar qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.